Pinamamahalaan ni Michelle Lewis ang J-Junction, isang serbisyo para magkasama ang mga tao para sa komunidad Hudyo na samantalang may magkakaibang etniko ay pinananatili ang kanilang kultura at relihiyon. Sinabi ni Michelle na pinatatakbo niya ang negosyo hindi lamang para makatulong sa mga tao para humikayat ng kapareha, kundi para makatulong din na panatilihin ang komunidad.
The reason that continuity is so important for the Jewish community is that if we look at the statistics, and we do, you know, when there's a census, you know, we look at those and we have people who actually do reports on them. Within a couple of generations, at the current rate of intermarriage, there will be hardly any people worldwide outside of Israel who actually identify as being Jewish.
Sinuri ni Xiu Ian-Q ng Australian National University ang ilang datos kasama ang estatistika sa rehistro ng kasal upang makumpleto ang kabuuan ng pag-aasawa ng magkakaibang etniko sa Australia. Ipinakita nito ang pagtaas sa lahat ng grupo na kung saan nagkaroon ng malaking pagtaas sa ilang grupo na may lahing Greek, Lebanese o Chino. Sa mga grupong ito, ang unang henerasyon ng pinaghalong etniko ay nasa 10% at tumaas sa 30% o higit pa pagdating sa pangalawang henerasyon at 60% o higit pa pagsapit ng pangatlong henerasyon. Ito ay nangyayari kaya tinanggihan ni Michelle Lewis ng J-Junction ang komunidad Hudyo. Sinabi ni Binibining Lewis na may dungis na nakakabit sa pagkikita ng mga tao sa pamamagitan ng matchmaking o online service at ito ay maaaring pumigil sa mga tao upang gumamit ng ganitong serbisyo. Sinabi niya na sa mga komunidad na kagaya ng kanya, mas madali itong gawin habang ang mga tao ay may maluwag na koneksyon sa bawat isa bago magkita. Ang serbisyo sa online matchmaking services ay maaaring matanggap sa maraming uri ng grupo sa Australia. Mga serbisyo sa Griyeko, Aboriginal, Korean, Indian at Muslim ay maaaring makuha katulad din ng para sa ilang tao na may partikular na ugnayan. Kasama dito ay mga pangunahing serbisyo, ang pinakamalaki bilang RSVP na naglilingkod sa lahat subalit walang opsyon para sa mga taong namimili ng kapareha na may partikular na etnikong pinagmulan. Sa sariling survey ng RSVP na mahigit sa 3,000 tao noong 2012, mahigit sa ikatlo nito ay may etnikong pinagmulan, isang mahalagang issue upang makilala ang maaari nilang maging kapareha. Si Sharon Delmay ang punong ehekutibo ng Communications at Media Studies sa Murdoch University ng Western Australia. Tinapos din niya ang pag-aaral tungkol sa online dating sa Australia. Sinabi ni Binibining Delmay na ang online dating o matchmaking ay nagmula at ginamit upang maayos ang pangangailangan ng partikular na grupong etniko.
There are some studies that would look specifically at particular sites. For instance, I know the Indian community would use a different site. Their sites are really quite interesting. They have quite different filters and parameters that they use to filter people. And they might actually have family members who would go on there looking for a suitable spouse, whereas other people in Australia, they would be doing themselves rather than having somebody do it for them.
Sinuri naman ng mga akademikong Lyndon Walker mula Swinburne University at Genevieve Hurd mula sa Monash University ang datos ng census noong 2011. Ipinakita ng kanilang gawang inter-ethnic partnering ang mas mataas na level ng magkahalong kasal sa mga mula sa mansang Anglo-Celtic kaysa sa mga mula sa gitnang silangan at subkontinenteng Indian. Idiniin nila na ito ay masyado pang maaga upang malaman kung ang ganitong kaayusan ay dahil sa pagpili sa etniko o ang haba ng panahon sa Australia. Iminungkahi ng mga naunang pag-aaral na ang magkahalong kasal ay malamang natataas habang tumatagal ang mga migranteng grupo sa Australia. Subalit ipinaliwanag naman ni Lyndon Walker na kahit noon may mas malaking dami ang pinipili ng mga grupong etniko.
Once you get to second generation or third generation, so people that will identify with an overseas ancestry but were born in Australia, they tend to be much more likely to intermarry. For some groups we see asymmetry where they may not be with someone from their own country of origin or their own ancestry, but they might have chosen someone who is perhaps more similar.
Itinagdag niya na sa ordinaryong kaganapan, humahanap ang mga tao ng magiging kapareha mula sa kanilang sariling rehiyon.
For instance, someone from Pakistan, if their partner is not also from Pakistan, then they're more likely to be from Bangladesh than from Australia. Whereas for some other groups like New Zealanders, New Zealander, if they don't have a New Zealand partner, quite likely to be either Australian or English or South African. And then amongst some of the countries where you would expect a higher proportion of Muslim people, tend to see quite big interactions there.
Si Deepak Pankodi naman ang nagtatag ng Matrimilap, isang serbisyo sa matchmaking service na mula sa komunidad Indian sa Australia. Sinabi niya na ang mga Indian ay mas malamang na makatagpo ng kapareha sa pamamagitan ng tradisyonal na paraan na kung saan ang pagkikita ay inaayos ng pamilya. Subalit idinagdag niya na yumayakap din ito sa teknolohiya bilang isang epesyenteng paraan ng paghanap ng kapareha. Ipinaliwanag ni Ginoong Mankodi kung paano nagtatrabaho ang proseso.
I create a database for the brides and the grooms which only has got the basic information as to the names and contact details, age, height, their dietary requirements, you know, because we do have families who are strictly vegetarian and maybe they just want to have a match who is vegetarian in the dietary requirement. So I put all that on the database and send that information regularly to the members of that group and they can come back to me saying, yeah, we are interested in that ABC or whoever the bride or the groom, and then I provide them each other's contacts and they talk it out among themselves. So then my interaction stops there in a way and then both the families start talking.
Ayon din kay Deepak Mankodi, pinapaboran ng mga Indians ang matchmaking bilang isang kakaibang modelo mula sa kanluran na nagdadala sa focus sa pangangailangan ng individual. Sinabi niya na sa komunidad Indian, ang pagkakatugma sa pagitan ng pamilya ay lubos na mahalaga.
The Indians believe traditional matrimonial connection, and that has been far too successful compared with all due respect to the Western style of dating towards relationship. Parents and the family members also are equally involved in the whole exercise, because this is a life-changing or a situation in their children's family. It involves the whole family itself. It's just not the bride or the groom or the boy or the girl that we are talking here. So the Indian families, they do take a serious interest to make sure that the whole thing works out in the best possible match and it's all hunky-dory at the end of the day.
Sa mundo naman ng mga gay, mas gusto nila ang kaparehang may particular na lahi o etniko. Subalit sa mga komunidad gay, mukhang ito ay mas malimit na isang kaso ng pagpili para sa pisikal na karakter kaysa sa pagpapanatili ng kultura. Si Centurion Raj ay isang tagasuri sa University of Sydney Faculty of Law. Gumawa siya ng isang dokumento sa representasyon ng lahi at pagka-etniko sa mga serbisyo ng gay matchmaking kagaya ng Grindr at Manhung. Sinabi niya na ilang etniko ay mas bukas o baligtad na nauuwi sa uri ng lalaki mula sa particular na grupong etniko.
One of the interesting things about looking at the way race is talked about or ethnicity is talked about is that it's invoked through those stereotypes. You know, this idea, for example, that, you know, gay Asian men, for example, are effeminate or they assume more submissive roles in relationships. Or alternatively, you have kind of Middle Eastern men or black men that are presented as hypermasculine, you know, very sexual. I mean, these sorts of stereotypes are normalized in people's everyday lives to the extent of which people don't even realize necessarily what they're saying is based on a stereotype, and hence this language around, well, this is what I'm attracted to, these are my preferences.
Balik naman sa mainstream dating world, ang mga akademistang Genevieve Hird at Lyndon Walker ay nakapansin ng ibang kaganapan tungkol sa magkahalong kasal etniko. Sinabi nila na nakatagpo sila ng ilang magkakaibang kasarian sa mga magkahalong kasal na may kasamang uri ng grupong etniko. Halimbawa, ordinaryo para sa mga babae mula Thailand, Japan at Pilipinas na magpakasal sa mga lalaking Australiano, subalit ito ay hindi totoo para sa ilang lalaki mula sa parehong komunidad na magpakasal sa mga kaparehang Australiana.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.